Herrera en COPE.
COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí seguimos en Herrera. Saludos de Patricia Iglesias desde COPE Santiago y también de COPE de las Rías en este 31 de diciembre. Hace justo un año recibíamos la noticia de que el Año Santo que estaba arrancando sería doble. El Papa Francisco prorrogaba el jubileo también durante 2022, visto que la pandemia no iba a permitir celebrar una festividad normal. Pues hoy vamos a celebrar que la Puerta Santa no se cierra.
Mampadaño Berta Mirans patrocina a Novado Día.
Nava Castro, directora de Turismo da Xunta de Galicia, hola.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Bueno, ¿qué teñen preparado para esta tarde?
Bueno, pues como queríamos trasladar a todo o mundo e sobre todo aos galegos e as galegas que a ampliación do Ano Santo durante o 2022 pois vai a ser o que marque ese xubileo único, excepcional que temos que poñer e seguir poñendo en valor. Vai a ser pois o Xacobeo dobre da historia de todo un ano máis con todos esos 365 días tendo a oportunidade de vir a Galicia, de camiñar a Galicia e de traspasar a Porta Santa, pois queríamos celebrar un evento especial. Que facemos? Pois volvemos a escoller a mesma localización que é a Porta Santa e tamén pois un desenvolvemento do acto similar o ano pasado, cunha actuación do vídeo musical conducido por Carlos Núñez, pero en esta ocasión, pois xa aportamos unha novidade con o uso dos efectos 3D a través dun videomapping e que ten como a protagonista a Catedral de Santiago e, por suposto, pois moi especialmente a Porta Santa. Todo o que representa para o peregrino e, por suposto, pois para seguir dicindo o peregrino ven ata aquí, o camiño é seguro, o camiño te está a esperar, seguimos sendo unha terra hospitalaria, a música vai a ser o fío conductor. Carlos Núñez, o significado do camiño, baixo o paraugas, e despois pois pecharemos xa o acto con a intervención da banda de gaitas de Pontevedra. Pero si, bueno, falando do videomapping, vai a estar un peregrino virtual que nos vai a acompañar por un longo espectáculo de luz, son, efectos, que proxectaremos na fachada da Quintana, acompañada desta voz en off do propio peregrino, bueno, traspasando xa dunha maneira virtual, xa que non pode ser pois real, non? A Porta Santa.
Nava, hai posibilidade de asistencia de público en directo ou mellor recomendamos a xente que o siga a través da tele?
Hai a posibilidade de asistencia en directo, pero lóxicamente tamén temos dúas pantallas grandes para tamén poder seguir e non estar todos apiñados pois na propia praza da Quintana e de todas as maneiras tamén estar retransmitido en directo pola TVG e comeza ás 6:15. Por suposto, se poden achegar, pero sempre con sentidiño. Se vemos que hai muitísima xente, pois o podemos seguir a través da TVG ou a través desas pantallas de lonxe, non? Porque son pantallas de bastante dimensión.
Xa nos contou o responsable da oficina do peregrino hai uns días aquí en COPE que a recuperación do camiño foi superior ou agardado tendo en conta a situación a que nos atopamos en este 2021. No tocante ao turismo en xeral, que valoración fai vostede?
Bueno, pois en realidad a valoración positiva, tendo en conta que vivemos pois esta pandemia que sinceramente non esperábamos ter afluencia de turistas e sobre todo de peregrinos. Os peregrinos contábamos que o mellor chegábamos aos 140.000 imos a pechar pois con 178.000 peregrinos. E con respecto aos datos turísticos en xeral, pois temos que salientar que a nosa comunidade tivo un comportamento moi bo, pois grazas a que ao comportamento dos galegos e das galegas que fixemos entre todos o esforzo de que a nosa comunidade sexa a que menor incidencia teña de COVID, non? Eso nos axudou a transmitir a mensaxe de que Galicia é un destino seguro, que temos contacto coa natureza, que temos espazos libres, que non está masificado e por iso recibimos máis de 3,5 millóns de visitantes, máis de 8 millóns de noites. 22 puntos mellor que a media nacional.
Mirando a 2022, expectativas, non sei se se prevé, estamos falando para a comarca de Santiago de Compostela e do Barbanza, recuperación, por exemplo, de citas tan agardadas como por exemplo, o Sondo Camiño.
Todo indica, e a evolución da pandemia non lo permite, pois temos na propia programación ese Sondo Camiño que esperemos que tamén vai acompañado pois deses artistas que tamén temos en carteira.
Nava Castro, directora de Turismo da Xunta de Galicia, moitísimas grazas por atender unha vez máis a chamada da cadena COPE e feliz 2022.
Moitísimas gracias a vos, efectivamente, feliz Xacobeo 22, por suposto todos os ouvintes tamén desexo o mellor da despedida deste ano e o mellor do que ven.
Ya sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-3064-61 ou en Avenida da Maía 18, Mampabaño Bertamiráns.
Con el patrocinio de Filume, rápidamente el tiempo seco y con cielo prácticamente despejado en Santiago y Barbanza para despedir el año según las previsiones de Meteo Galicia. Tenemos 15 grados en Santiago y en Ribeira. La máxima prevista para este 31 de diciembre son 17. Prepara tu casa para el invierno con Efilume. Instalamos en toda Galicia. Gran variedad de estufas de pellet y leña desde 685 euros. Insertables en pellet y leña, cocinas calefactoras, calderas de gasificación. Grandes descuentos en calderas de pellet, financiación a medida. Venta de pellets. Efilume, 981 57 30 53. Abrimos los sábados de 10 a 1 y media. Y con Car Service, información del tráfico, circulación escasa y fluida en Santiago y una única incidencia en lo que llevamos de jornada, una salida de vía en la calle Escultor Camilo Otero. Un vehículo causó desperfectos en otros dos que estaban estacionados. Un buen consejo rápidamente porque tenemos cita en la peluquería.
Compostela Car Ocasión, su concesionario multimarca especialista en vehículos seminuevos en Santiago. Conozca nuestro servicio de vehículo a la carta. Le localizamos y entregamos el coche que está buscando en menos de 2 semanas. Nuestros vehículos pasan los más exigentes filtros e incluyen compromiso de devolución. Consulte condiciones. Compostela Car Ocasión, vía Faraday 21, Polígono del Tambre.
Raquel Martínez, hola.
Buenas.
Bueno, isto é unha cadena, non? O irse suspendendo cousas, supoño que vos tamén nas peluquerías o estades notando.
Sí, a ver, entre o aumento de positivos, a xente que se confina, que ten medo por pasar estas épocas ca familia, agora o cierre este que nos pegaron, bueno, que lle pegaron a hostelería, obviamente sí, influye a todos, claro, a xente pa estar na casa, se arregla lo justito, o sea, non, no, sí que se nos caeu moito a agenda, pero bueno.
Notáchelo moito nestes últimos días. Mais ou menos canto.
A ver, xa duns anos para aquí, fin de ano non é o que era. Eu recordo nos primeiros anos que salíamos nós, os moñazos que facíamos, como nos preparábamos. A xuventú agora é máis sencilla, xa non fai esas cousas. Entón, bueno, duns anos para aquí xa iso cambiara, e agora xa, pois un 50% igual ainda me quedo corta de que baixou, sabes, xa con respecto aos últimos anos. Pero bueno, pois hace cada tal as novas, o novo modo de vida, o modelo de vida, ou bueno, consentidiño e o que tocou.
Xa. Nesta última semana, os casos de contagios disparáronse. Que notastes máis? Cancelacións por motivo de que, bueno, pois a xente queda na casa porque non considera que non se pode mover porque foi contacto de algún positivo ou porque agora ou que non vai a salir e entón, bueno, pois xa non me vou arreglar.
Pois un pouco de todo, pero mayoritariamente dos positivos, cantidad de xente que te chama no día, mira, que me chamaron, que ayer estuve en contacto con positivo, teño que esperar a que me fagan a prueba, ou teño que, ou xente que se autoconfina xa por medo, por precaución, sabes, ao saber que estuve en contacto con algún positivo, bueno, a xente ten moita conciencia, a maioría, a verdade que sí.
Mira, e como aguantades? Digo porque levades este ano, escuitamos vos moitas veces a ir á rúa pedindo esa baixada do IBE para o vosso sector, unha medida que parece que non dá arrancado e agora o que me dís que esta baixada da clientela, como se fai para completar o ano?
A ver, pois aguantas, vas sobrevivindo, porque obviamente vivimos unha sociedade que vive moito da apariencia, ou vivimos, por suerte o por desgracia. Entonces a nadie le gusta ir co pelo mal, ir cascanas, sí que hubo xente que se deixou e todo eso, pero no. O sea, o pelo non o cortas na casa, unhas mechas non as pos na casa. Entón sí que a xente mellor espacia máis as cousas, ou prescinde un pouquiño, pero bueno, a xente tampouco deixou de vir. Entón, bueno, va sobrevivindo, que remedio, pero entre do IVA, a subida da luz, os cierres...
Raquel, que teñamos un remate do ano o mellor posible, non?
Sí, que remedio, porque vamos, moito peor non podemos acabar. Por lo menos acabalo así e que o novo que veña que nos depare algo un pouquiño mellor.
Imos a poñernos guapos igualmente, aínda que sea para estar pola casa, vale?
Eu desde logo que sí. Antes muerta que sencilla.
Un bico grande, Raquel.
Venga,
ánimos y arrancar con bo pé y ben peinados o 2022.
Por supuesto que sí. Gracias. Bo ano.